እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 11 ከተማታት ኢትዮጵያ ካብ ዝመፅእ ሓምለ ንዝጅምር ናይ ከተማ ሴፍቲነት ፕሮግራም ዝውዕል ናይ 300 ሚልዮን ዶላር ናይ ልቓሕ ስምምዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ባንኪ ዓለምን ሎም መዓል ተፈሪሙሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ዝቕፅል ሓምለ ዝጅመርን ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ዝፍፀምን ናይ ከተማ ፕሮግራም ሴፍቲነት 450 ሚልዮን ዶላር ወይ 9.5 ቢልዮን ብር ወፃኢ ክግበረሉ እዩ ናይ 300 ሚልዮን ዶላር ስምምዕ ልቓሕ ምስ ባንኪ ዓለም ተፈሪሙ ኣሎ ነቲ ስምምዕ ሚኒስተር ገንዘብን ኢኮኖምያዊ ምትሕባርን ኢትዮጵያ ዓብድል ዓዚዝ መሓመድን ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ባንኪ ዓለም ካሪ ተርከንን ፈሪሞም ኣለዉ ኣቶ ዓብዱል ዓዚዝ እቲ ዝተረፈ 150 ሚልዮን ዶላር ብመንግስቲ ከም ዝሽፈን ገሊፆም መንግስቲ ንፕሮግራም ሴፍትነት ከተማ ዝሓንፀፀሉ እቲ ፕሮግራም ኣብ ገጠር ፅቡቅ ውፅኢት ስለ ዘምፀ ክብሉ እቶም ሚኒስተር ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ 11 ከተማታት ዝርከቡ 600,000 ድኻታት ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ እቲ ፕሮግራም ተረባሕቲ ክኾኑ እዮም
The project will support urban poor through cash transfers, financial and technical support to access livelihood opportunities.
The project ገንዘብ ብምትሕልላፍ ተጠቀምቲ ናብርኦም ንምስዓር ዝኽእልዎም ዕድላት ክረኽቡ ፋይናንሳውን ቴክኒካውን ሓገዝ ብምሃብ ትካላት ከስርሖም ዝኽእል ዓቕሚ ክድልቡን ከምኡውን ንሴፍትነትን ኣገደስቲ ንዝኾኑ ኣገልግሎታትን ኣገደስቲ ስርዓታት ብምድላው ንናይ ከተማ ድኻታት ክሕግዝ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ባንኪ ዓለም ካሪ ተርክ ብወገነን ትካልን ነቲ ፕሮግራም ከምዝድግፍ ብምግላጽ ከምዚ ኢለን
We see this as absolutely critical to our own institutional twin goals of promoting
ብመንጽር ምውጋድኽነትን ምርግጋጽ ሓባራዊ ብልጽግናን ዝብል ሸቶና ከም ኣዝዩ ወሳኒ ጉዳይ ኢና ንሪኦ ንድኻታት ብዝበለፀ ምስ ንሕግዝ ንዝግለሉ ወገናት ቀረባት ምስ ነዳሉ ዘይፍትሓውነት እውን ብኡ መጠን ይንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ይሳለጥ ዘሎ መስርሕ ምዕባለ እውን ብዝበለፀ ከነረጋግፅ ኢና ሰባት ኣብዚ ፕሮግራም ምሕቋፎም ከነረጋግፅ ኢና ስለዚ ንሕና እዚ ፕሮግራም እዚ ከም ፕሮግራም ማሕበራዊ ውሕስነት ጌርና ኢና ጌርና ኣይንሪኦን
ኣብ ባንኪ ዓለም ናይዚ ፕሮግራም መራሒ ግብረ ሓይሊ ሙድሊስ ዓብድላሂ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ገጠር ምስ ዝካየድ ፕሮግራም ሴፍትነት ከም ዝመሳሰል ገሊፆም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ገጠር ልምዲ ብምርኣይ ኣብ ከተማ እውን ተመሳሳሊ ስራሕቲ እንተ ደኣ ተሰሪሑ ድኽነት ኣብ ምንካይ ፅቡቅ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ብዝብል ራእይ እቲ ፕሮጀክት ንምሕንፃፅ ከም ዝኽኣለን ንዝሓለፈ ዓመት ምኽክር ምስ ተገብረሉ እቲ ልቓሕ ከም ዝፀደቐን ኣቶ ሙድሊስ ሓቢሮም እቲ ፕሮግራም ካብ ዝቕፅል ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 11 ዋና ከተማታት ክጅምር እዩ ትኩረት እቲ ፕሮግራም ድማ መንግስቲ ብዘቐመጦ ናይ ድኽነት መዐቀን መስመር ንታሕቲ ዝርከቡ 25.7 ሚእታዊ ሰባት ከም ዝሓቅፍ ብምግላጽ ዕላሙ ድማ ሴፍትነት ጥራሕ ከይኮነስ ብመንፅር ምምሕያሽ ናብራ ድኻታት ተወሰኽቲ ሓገዛት ክግበረሎም እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ሞዲስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ይካየድ ኣብ ዘሎ ፕሮግራም ሴፍትነት ገጠር ኣስታት 8 ሚልዮን ሰባት ዝተሓቐፉ እንትኾኑ ኣብ ናይ ከተማ ሴፍትነት ፕሮግራም እውን ኣብ 900 ከተማታት ንኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ንምሽፋን መደብ ከም ዝተተሓዘ ተሓቢሩ ኣሎ